Labrīt! Tieši tā, droši vien pārstāvēšu arī animatorus, sakot, ka animācija nebūtu nenozīmē tikai un vienīgi ekskluzīvi filmas bērniem, bet nu, atzīmējot arī to, ka Latvija tiek pārstāvēta ANSI animācijas festivālā Francijā, tad aicinu arī just līdzi un skatīties arī uz vietas pieejamu animācijas piedāvājumu, kas ir gan vietējās straumēšanas platformās, piemēram TET, tāpat arī Films LV ir pieejama bezmaksas animācijas izlase, arī tieši pašiem jaunākajiem skatītājiem, tā kā varbūt brīvdienu piedāvājumam nodar. Bet pārvirzoties uz brīvdabas piedāvājumu, kur ceru, ka laikapstākļi mūs drīzumā ļaus to baudīt, Kinoteātris Splendid Palace ir uzsācis brīvdabas seansu programmu, kurā izrāda franču kino klasikas filmas. Tās tiek projicētas līdz ar tumsas iestāšanos šobrīd, sākot no pulksten 22:30. Nu, tuvojoties rudenim, protams, arī šie laiki mainīsies. Norises vieta ir Kinoteātris Splendid priekšpagalms, lai cik dīvaini šis vārds neizklausītos. Viena no programmā iekļautajām filmām ir Rošfors meitene, Žaka Demī 1967. Gada mūzikls. Krāsu paletē un stilistikā tuva Demī viszināmākajam darbam, muzikālajai drāmai Šerbūrs lietusargi, šī filma tiek uzskatīta par noslēdzošo daļu neformālai romantiskajai triloģijai, kurā ietilpa arī 1961. Gada drāma Lola, jeb mūzikls bez mūzikas, kā to dēvē pats Demī. Films mūziku Rošfors meitenēs, kur mūzika skan daudz un pamatīgi, ir komponējis Mišels Legrāns. Rošfors meitenes galvenās varonas ir divas dvīņu māsas, Delfīna un Etjēna, kas citējot scenāriju ir dzimušas dvīņu zīmē. Šajās lomās redzam aktrises Katrīnu Denēvu un viņas vecāko māsu Françoise Dorleaku, kura traģiski gāja bojā autoavārijā tāpat gadā, kad iznāca filma pro 1967. Un jau uz Demī mūzikliem no mūsdienu perspektīvas raugāmies kā uz tādu pašsaprotamu Francijas kino klasikas daļu, tad to tapšanas un iznākšanas laikā šie darbi bija ārkārtīgi unikāli un inovatīvi. Košā krāsu palete un tērpi atspoguļoja tā laika modi, protams, īsākus svārkus, košas krāsas un jaunas. Klīgumu. Savukārt pats mūzikla formāts bija veltījums Hollywoodu zelta laikmeta grandiozajiem mūzikliem. Filmā redzam arī horeogrāfu un dejotāju Gene Kelly, kurš bija viena no, manuprāt, svarīgākajām un emblemātiskākajām personībām Hollywoodu mūzikla pasaulē. Arī fascinācija ar Amerikas Savienoto Valstu kultūru bija ļoti raksturīga Francijas 60. Gadu kino iezīme, jo pēckara gados Rietuma Eiropā nostiprinājās Amerikas kino kultūra. Tas skaidrojums ar to, ka Eiropas filmu nozare bija smagi cietusi otrā pasaules kara laikā. Un Francijā pēckara desmitgadus īpaši 60. Iezīmēja spēcīgu vilkmi pēc modernizācijas un to lielā mērā arī simbolizēja Amerikas kultūra un dzīves stils. Šo tieksmi un vilkmi redzam arī tālaika kino gan Demī darbos, gan arī franču jaunā viļņa filmās. Rošfors meitenēs ir jāuztas daudzas 60. Gadu dzīves, kultūras un arī sociālpolitiskas notis un niansētā vēstījuma un ekspresīvās mūzikas dēļ šo filmu mēdz uzskatīt par vienu no visu laiku labākajiem mūzikliem. Rošfors meiteņu seāns būs skatāma kinoteātrī Splendid Palace sākot jau ar 15. Jūniju. Manuprāt, ka jau pirmā seāns biļetes ir izpārdotas, bet ik pēc pāris nedēļām filma atgriežas uz ekrāniem, tā kā sekojiet līdzi. Un vēl viens kino jaunums, kam vēlos vērst uzmanību, kas varbūt nav nemaz tāds jaunums, bet nu jau ir tāda pārbaudīta vērtība, ir Apple TV straumēšanas platformā skatāmais seriāls Sugar, jeb ja latviskojam, tad Cukurs. Un jaunadēļ seriāla pirmās sezonas fināla epizode sastapa savus skatītājus, noslēdzot pirmo stāstu loku par privātu detektīvu John Sugar, kur spēlē īru zvaigzni Collins Farrells. Un te seriāla sižeta centrā ir privāta detektīvs, kurš izmeklē pazīstamu režisoru mazmeitas pazušanu Los Angelosā, gan atsauc uz kino, jeb izklaides industrija, ar ko tik nesaraujam ir sāguši ASV pilsēta, gan galvenā varoņa profesija ir savu veidu veltījums kino vēsturei un kanoniem. Daudz no aizvadītā gadsimta 40. Gadu filmu noir varoņiem bija detektīvi. Seriālā uz mūsdienām organiski pārnesta neskaidrības un vilšanās par cilvēciskajām vērtībām sajūta, arī komponenti, kas raksturoja filmu noir žandru. Tiesa, te melnbaltās gaismēnām cauraustās estētikas vietā ļoti laikmetīgs tvēriens, krāsaini, pat savā veidā glancēti kadri, kas atspoguļo Los Angeles atmosfēru un radikālos ekonomiskos kontrastus. Un seriāls skatāms vietnē Apple TV, un ar to es šodien arī noslēdzu kino jaunums.